VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman di Washington DC, Senin 5 Juni 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda ikuti bersama Utami Husin di antaranya.
4 tewas akibat baku tembak antara pasukan Pakistan dan pemberontak. Wartawan Hong Kong menang upaya banding untuk batalkan hukumannya. Rusia katakan gagalkan serangan Ukraina di Donetsk.
Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya Kementerian Kesehatan mencatat ada 11 kasus kematian yang disebabkan oleh rabies, 95% diantaranya karena gigitan anjing.
Data Kemenkes menyebutkan terdapat 25 provinsi yang menjadi endemis rabies, tapi hanya 8 provinsi yang sudah bebas rabies.
Laporan menarik lainnya yang dapat Anda ikuti dalam siaran kali ini diantaranya, Swedia segera menjadi negara bebas rokok pertama di Eropa.
Pemandangan orang merokok semakin jarang di negara berpenduduk 10,5 juta itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pasukan pemerintah dan segerombolan gerilyawan pemberontak terlibat baku tembak di wilayah Pakistan Barat Laut di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan, kata militer Senin 5 Juni. Dua tentara dan dua gerilyawan tewas dalam bentrokan itu. Baku tembak terjadi minggu malam di Waziristan Utara, sebuah distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang merupakan bekas kubu Taliban Pakistan, kelompok militan yang juga dikenal sebagai Tehriki Taliban Pakistan atau TTP. Menurut pernyataan militer, dua gerilyawan juga terluka dan militer menyita sejumlah senjata di lokasi tersebut. Operasi pencarian sedang dilakukan di daerah itu, katanya. Meskipun militer Pakistan mengklaim telah membersihkan Waziristan Utara dari militan, serangan dan baku tembak sesekali terjadi, meningkatkan kekhawatiran bahwa Taliban Pakistan sedang menghimpun kembali kekuatan di daerah tersebut. Seorang wartawan Hong Kong hari Senin menang dalam upaya banding untuk membatalkan hukumannya terkait dengan pekerjaannya membuat dokumenter investigasi. Ini adalah putusan pengadilan yang langka yang menegakkan kebebasan media di Hong Kong. Bao Choy dinyatakan bersalah pada April 2021 karena menipu pemerintah dengan mendapatkan catatan kepemilikan kendaraan untuk tujuan jurnalistik setelah ia menyatakan dalam aplikasi daringnya bahwa ia akan menggunakan informasi itu untuk masalah terkait lalu lintas dan transportasi. Tetapi pengadilan tertinggi kota itu dengan suara bulat memutuskan untuk mendukung Choy dalam putusan tertulis mereka. Choy mengatakan kepada wartawan di luar gedung pengadilan bahwa putusan itu telah menunjukkan pentingnya kebebasan media dan kebebasan berbicara yang dilindungi secara konstitusional di kota itu. Wartawan investigasi ini telah berusaha melacak pelaku serangan massa terhadap demonstran dan penumpang di dalam sebuah stasiun kereta sewaktu berlangsung protes anti pemerintah besar-besaran pada tahun 2019 untuk film dokumenternya. Ketika itu Choy didenda $765 untuk dua dakwaan membuat pernyataan palsu. Rusia Senin mengatakan pasukannya memukul mundur serangan skala besar Ukraina di wilayah Donetsk di Ukraina Selatan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan tujuan pihak Ukraina adalah berupaya menerobos apa yang mereka anggap sebagai daerah terlemah di garis depan. Tetapi upaya ini tidak berhasil. Serangan Ukraina, kata Konashenkov, melibatkan 6 batalion mekanis dan 2 batalion tank. Donetsk adalah salah satu daerah yang diduduki Rusia yang diklaim Presiden Vladimir Putin telah dianeksasi tahun lalu dalam langkah yang ditolak masyarakat internasional. Belum jelas apakah serangan Ukraina yang dilaporkan itu merupakan bagian dari serangan balasan yang telah lama direncanakan Ukraina dalam upaya menguasai kembali daerah-daerah yang direbut pasukan Rusia setelah invasi skala penuh mereka awal tahun lalu. Angkatan Laut Amerika Senin mengatakan para pelautnya dan juga pelaut Angkatan Laut Kerajaan Inggris datang membantu sebuah kapal di Selat Hormuz setelah Garda Revolusi Iran mengganggunya. 3 kapal penyerang cepat Garda Revolusi dengan tentara bersenjata di dalamnya mendekati sebuah kapal dagang dalam jarak dekat pada Minggu sore, kata Angkatan Laut Amerika dalam sebuah pernyataan. Angkatan Laut Amerika mengeluarkan foto hitam putih yang disebutnya berasal dari pesawat Boeing P-8 Poseidon Angkatan Laut Amerika di atasnya yang memperlihatkan 3 kapal kecil di dekat kapal dagang tersebut. Kapal perusak berpeluru kendali USS McFall dan kapal fregat HMS Lancaster menanggapi insiden itu dengan Lancaster menerbangkan sebuah helikopter. Situasi mereda sekitar 1 jam kemudian sewaktu kapal dagang itu mengukuhkan bahwa kapal serang cepat meninggalkan lokasi kejadian, kata Angkatan Laut Amerika. Para pejabat tinggi pertahanan dari Amerika dan India bertemu di New Delhi hari Senin untuk membahas peningkatan kerjasama pertahanan beberapa pekan sebelum kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Washington. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mencuit bahwa pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mencakup konvergensi kepentingan strategis dan peningkatan kerjasama keamanan. Kemitraan India-Amerika sangat penting untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan terikat aturan, kata Singh. Kami berharap akan bekerja sama erat dengan Amerika di seluruh bidang untuk peningkatan kapasitas dan lebih jauh mengonsolidasikan kemitraan strategis kami. Austin memuji Singh setelah pertemuan dengan mengatakan mitra Indianya itu telah membantu membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih dalam, latihan bersama, dan berbagi teknologi antara kedua negara. Pertikaian antara Pangeran Harry dan pers Inggris beralih ke ruang pengadilan di London pekan ini. Duke of Sussex dijadwalkan untuk bersaksi di pengadilan tinggi setelah pengacaranya memberikan pernyataan pembukaan hari Senin 5 Juni dalam kasus hukum pertamanya melawan Daily Mirror. Daily Mirror adalah satu dari 3 tabloid yang dituduh secara tidak sah memata-matai kehidupan sang pangeran dalam upaya untuk mendapatkan informasi tentang keluarga kerajaan. Harry akan menjadi anggota pertama keluarga kerajaan Inggris dalam lebih dari 1 abad yang bersaksi di pengadilan. Ia diperkirakan akan menggambarkan kesedihan dan kemarahannya karena diburu oleh media sepanjang hidupnya dan dampaknya terhadap orang-orang di sekitarnya. Harry yang berusia 38 tahun menyalahkan wartawan karena menyebabkan kecelakaan mobil yang menewaskan ibunya, Putri Diana, dan mengatakan pelecehan dan intrusi oleh pers Inggris termasuk artikel yang diduga rasis menyebabkan ia dan istrinya, Meghan, melarikan diri ke Amerika Serikat pada tahun 2020 dan meninggalkan kehidupan kerajaan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kementerian Kesehatan mencatat ada 11 kasus kematian yang disebabkan oleh rabies. 95% diantaranya karena gigitan anjing. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Imran Pambudi mengatakan, ada 31 ribuan kasus gigitan hewan penular rabies hingga April 2023. Menurutnya, kasus tersebut mengakibatkan 11 kasus kematian di Indonesia, meskipun 23 ribuan kasus gigitan di antaranya sudah mendapatkan vaksin anti-rabies. Data Kemenkes menyebutkan terdapat 25 provinsi yang menjadi endemis rabies, tapi hanya 8 provinsi yang sudah bebas rabies. Provinsi yang bebas di antaranya yaitu Riau, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta.
Rabies itu memang tantangan cukup besar, karena gigitan hewan pembawa rabies itu rata-rata setahunnya lebih dari 80 ribu.
Imran menambahkan 2 kabupaten telah menyatakan kejadian luar biasa atau KLB rabies yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Menurutnya vaksinasi terhadap hewan dengan rabies atau anjing perlu dilakukan agar rabies tidak menular ke manusia. Pada 2023, Kemenkes sudah mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241 ribu vial dan serumnya sebanyak 1.600 vial. Sebagian besar vaksin ini telah didistribusikan ke provinsi-provinsi. Imran menjelaskan sebagian besar kematian akibat rabies karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, juru bicara Kemenkes Muhammad Saril mengatakan, penanganan rabies perlu melibatkan komunitas pecinta hewan terutama pecinta anjing di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu tujuannya yaitu untuk mendorong tingkat vaksinasi hewan agar terbebas dari rabies. Di lain kesempatan, pengamat dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Heru Susatya mengatakan, rabies merupakan persoalan kesehatan yang lama yang pola penularannya tidak banyak berubah yaitu melalui gigitan hewan. Namun penanganan orang yang digigit hewan dengan rabies kerap terlambat sehingga mengakibatkan kematian.
Karena rabies itu kan simpel. Jadi sebetulnya kalau tidak ada rabies pada hewan, itu tidak akan ada rabies pada manusia. Dan penularan utamanya melalui gigitan.
Heru menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kesediaan vaksin untuk hewan dan manusia terkait rabies. Ia menilai target pemerintah agar Indonesia bebas rabies pada 2030 dapat terpenuhi jika langkah-langkah ini dilakukan dengan serius. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Puluhan orang pada Minggu malam menggelar aksi doa bersama untuk kekuatan dan kesembuhan seorang remaja berinisial R. Ia adalah korban kekerasan seksual oleh 11 pelaku di Kabupaten Parigi Mutong. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Bertempat di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Palu, puluhan warga kota Palu menggelar aksi doa bersama untuk kesembuhan seorang anak perempuan berinisial R, 16 tahun, yang dirawat akibat kekerasan seksual oleh 11 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah itu juga diwarnai penyalaan lilin dan penandatanganan dukungan keadilan bagi korban di selembar kain putih. Melalui deklarasi yang dibacakan secara bersama-sama oleh perwakilan 9 organisasi LSM dan individu, Gerakan Perempuan Bersatu menyampaikan sejumlah desakan, di antaranya agar negara memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Aparat penegak hukum menurut mereka harus berpihak kepada korban dalam penanganan kasus perkosaan serta tidak melakukan diskriminasi terhadap korban dan keluarga korban.
Masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, media, akademisi, tokoh agama dan masyarakat dan semua pihak diharapkan dapat bersolidaritas memberikan dukungan untuk keadilan dan pemulihan kesehatan psikis.
Imbau Gerakan Perempuan Bersatu dalam deklarasi itu. Nursa Fitri Lasibani dari Yayasan Sikola Mumbine kepada VOA mengungkapkan, meskipun menjadi korban kekerasan seksual, masih terdapat informasi yang beredar di media sosial yang justru menyalahkan korban atas peristiwa itu.
Yang kami melihat dari perspektif kami adalah bahwa seorang anak ya tentunya dia tidak bisa memberikan konsen atau persetujuan. Dan ketika itu terjadi artinya ada proses iming-iming dan juga bisa jadi ada intimidasi dari 11 orang pelaku yang tersangka ya yang saat ini sedang.
Kata Nursa Fitri di sela-sela kegiatan itu. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, Heri Mulyadi, dalam pendapat pribadinya yang disampaikan dalam acara itu, berharap upaya pengalihan isu dengan menyalahkan korban atas apa yang dialaminya tidak boleh dibiarkan.
Jangan karena kemiskinan, karena ketidakmampuan, kebodohan, dan sebagainya wanita, kemudian umur, menjadikan lelaki menjadi predator.
Kata Heri. Dikatakannya tim medis di rumah sakit itu akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemulihan korban yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Livia Istania Iskandar mengatakan, sangat penting dilakukan penguatan psikologis korban supaya dapat menjalani setiap proses peradilan pidana dengan baik, aman, dan nyaman.
Untuk hal tersebut dapat terjadi, kita juga perlu adanya kerjasama dari rekan-rekan jurnalis untuk bisa menjaga soal kerahasiaan identitas Adinda R ini gitu.
Kata Livia yang berbicara melalui aplikasi Zoom Meeting. Selain itu menurut Livia sangat penting untuk masyarakat menjadi bagian dari proses pemulihan penguatan korban menjalani proses hukum yang tidak mudah ke depannya. Livia mengingatkan label atau stigma yang negatif bisa melemahkan semangat korban. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ada banyak cara mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sungai. Sebuah komunitas yang peduli pada pendidikan anak di Jepara melakukannya lewat dongeng wayang. Tim VOA melaporkan.
Ketika aku bernyanyi, ketika aku memanggil hujan, malah terjadi bencana besar.
Itu suara Muhammad Hasan yang sedang mendongeng tentang kodok yang enggan memanggil hujan. Kodok tidak mau melakukannya karena takut akan banjir, mengingat sungai di kawasan tempat tinggalnya penuh sampah. Namun para penghuni lain sungai itu mendesak si kodok untuk melakukannya karena kemarau yang berkepanjangan. Apa yang ditampilkan pria yang akrab disapa Den Hasan ini adalah wayang kali. Pertunjukan dongeng ala pementasan wayang modern. Anak-anak yang menjadi penontonnya diajak menelusuri pembicaraan binatang-binatang yang ada di sungai dan sekitarnya, seperti burung, ikan, kura-kura, dan kodok, tokoh-tokoh yang jarang ditemukan pada pertunjukan wayang tradisional. Bahasanya sederhana dan mudah dimengerti anak.
Gaya bertuturnya yang energik dan animatif tak jarang membuat anak-anak terpingkal-pingkal. Pertunjukan tari yang kadang dihadirkan menyertai dongeng membuat anak-anak tenggelam dalam dongeng. Dan Hasan adalah dalang dan pendongeng dari Desa Kecapi, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Wayang Kali adalah karya Den Hasan dan teman-temannya di Rumah Belajar Ilalang, sebuah komunitas yang peduli pada pendidikan anak.
Kalau saya basicnya mendongeng itu sejak 2014-an, tapi kemudian saya menggunakan wayang sebagai media dongeng itu 2016.
Rumah Belajar Ilalang sendiri awalnya dikenal sebagai taman bacaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan minat baca di kalangan anak-anak. Namun seiring perjalanan waktu, komunitas ini melebarkan sayap pada kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, termasuk lingkungan. Pengacara sekaligus penulis, Kanti Wejanis, yang menyaksikan pertunjukan Wayang Kali yang diselenggarakan Perpustakaan Baca di Tebet, memuji upaya Den Hasan.
Jadi Wayang Kali ini punya beberapa poin penting ya, melestarikan tradisi bercerita gaya Indonesia. Kemudian juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang ketiga, ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia tidak melupakan dayanya dan itu harus didukung.
Kanti sendiri mengatakan alasan itu pula yang mendorongnya untuk mengundang Den Hasan untuk tampil di peringatan tahun pertama perpustakaan yang didirikannya, Baca di Tebet. Ia berharap dalang muda itu menginspirasi banyak orang muda lainnya. Atas saran Kanti, dalam jangka panjang, Den Hasan berencana untuk menyusun cerita-cerita yang ditulisnya untuk Wayang Kali menjadi sebuah buku agar dapat menjangkau lebih banyak orang.
Karena kalau ditulis akan lebih banyak orang yang bisa membaca dan bisa nyebarnya lebih jauh.
Den Hasan sendiri berharap bukunya kelak bisa seperti kumpulan cerita Mahabharata dan Ramayana. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Menteri Pertahanan Amerika menyebut tindakan Tiongkok tidak bertanggung jawab setelah insiden antara kapal perusak Tiongkok yang hampir menyerempet kapal perang Amerika di Selat Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Tiongkok Lee Sun-fu mengatakan pada hari Minggu pada pertemuan puncak keamanan bahwa Amerika perlu menunjukkan ketulusan untuk menstabilkan hubungan. Berikut laporan selengkapnya.
Angkatan Laut AS mengatakan sebuah kapal perusak Tiongkok melakukan manuver tidak aman di dekat kapal perang AS di Selat Taiwan hari Sabtu. Menanggapi kejadian itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan,
"Saya menyuarakan keprihatinan tentang perilaku tidak bertanggung jawab yang kita lihat dengan pencegatan jarak dekat dan hal itu berlanjut."
Militer Tiongkok menegur Amerika dan Kanada karena sengaja memancing kemarahan yang berisiko setelah Angkatan Laut negara itu melakukan pelayaran bersama yang jarang terjadi melalui Selat Taiwan yang rawan. Kapal perusak berpeluru kendali USS Chung Hoon dari HMCS Montreal, Kanada melakukan transit rutin di selat itu melalui perairan di mana kebebasan pelayaran dan penerbangan laut lepas berlaku sesuai dengan hukum internasional. Transit bilateral Chung Hoon dan Montreal melalui Selat Taiwan itu menunjukkan tekad AS dan sekutu serta mitra kami terhadap penegakan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, katanya. Meskipun kapal perang AS transit di selat itu sebulan sekali, tetapi tidak biasa AS melakukan transit itu bersama kapal sekutu AS lainnya. Hubungan antara AS dan Tiongkok sangat tegang karena berbagai masalah, termasuk Taiwan yang diperintah secara demokratis, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, dan pembatasan ekspor chip semikonduktor oleh Presiden Joe Biden. Menteri Pertahanan Tiongkok Li Xiangfu ketika berbicara pada dialog Shangri-La di Singapura mengatakan Amerika perlu menunjukkan ketulusan untuk menstabilkan hubungan.
Tiongkok berupaya mengembangkan jenis hubungan baru dengan Amerika. Namun pihak AS perlu mencocokkan kata-katanya dengan perbuatan dan mengambil tindakan nyata bersama dengan Tiongkok dan militer kita untuk menstabilkan hubungan dan mencegah kemunduran lebih lanjut.
Lee menambahkan beberapa tahun terakhir hubungan Tiongkok-AS terlihat buruk pada rekor terendah sejak menjalin hubungan diplomatik. Anda semua tahu penyebab dari situasi yang begitu sulit. Dunia ini cukup besar bagi negara-negara termasuk Tiongkok dan AS untuk tumbuh bersama, katanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Selama pandemi COVID-19, berbagai proses pembelajaran tertunda bagi siswa di seluruh dunia, termasuk di Amerika, di mana banyak yang beralih ke pembelajaran online. Sekarang, para lulusan SMA tahun ini mengatakan mereka masih tetap tertinggal dalam beberapa mata pelajaran tertentu karena kehilangan waktu di sekolah tersebut. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Saat ini adalah musim kelulusan di Amerika Serikat. Di berbagai sekolah, terlihat siswa SMA berfoto mengenakan topi kelulusan sambil memegang ijazah mereka bersama teman-teman dan keluarga. Seorang lulusan SMA, Blaise Jones, merasa semangat untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.
I'm excited to go. I'm in a way scared a little bit just because
saya bersemangat untuk pergi meninggalkan SMA dan ada sedikit rasa takut karena ini jelas sesuatu yang baru. Tapi saya pikir saya siap untuk melanjutkan ke babak baru dan awal baru bagi kehidupan saya, kata Jones. Namun beberapa lulusan sekolah menengah atas mengatakan bahwa gangguan yang terjadi dalam proses belajar karena pandemi COVID-19 menyebabkan kesenjangan dalam pembelajaran mereka dan mereka merasa sedikit tertinggal saat melanjutkan ke universitas. Lea Sabah yang akan lulus SMA mengatakan,
I think English was the class most affected by COVID just because
saya pikir bahasa Inggris adalah kelas yang paling terpengaruh oleh COVID. Karena saya lebih sulit untuk memahami buku, misalnya pengalaman yang dialami para karakter di dalam buku jika saya sendiri tidak mengalami hal serupa, hanya karena saya merasa terputus dari kehidupan sosial saya selama 2 tahun, kata Lea. Sementara bagi Caroline Norton, yang paling terpengaruh adalah,
I'd say I lost ground in pretty much almost every academic area.
Menurut saya telah kehilangan pijakan di hampir semua bidang akademik, tetapi mungkin terutama matematika. Tapi tidak semua hal yang terjadi dalam proses pembelajaran di masa pandemi memiliki dampak yang negatif. Ada juga beberapa hal positif dari hidup di masa pandemi, seperti yang dikatakan lulusan SMA, Tyler Judd, yang mengatakan kini ia lebih menghargai hidup bersosialisasi.
I definitely feel like now I'm a lot more outgoing.
Saya benar-benar merasa jauh lebih terbuka karena pemikiran seperti mungkin Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya jika Anda tidak melakukannya sekarang, kata Tyler. Sementara Jones jadi lebih menghargai waktu di rumah, membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, terutama orang tua.
I was able to gain a really good relationship with my family and with my parents especially.
Para siswa juga mengatakan pengalaman COVID akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, namun mereka sudah siap bergerak maju dengan semangat baru ke jenjang universitas. Irfan Isan dengan laporan dari Laura Bowman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tarian Sufi makin populer di Indonesia dan banyak dirangkul remaja Muslim. Di Jakarta Utara, beberapa penari menggunakannya sebagai cara untuk membiayai pendidikan mereka. Tim VOA melaporkan. Sekelompok remaja pria berpakaian jubah putih dan topi hitam tinggi terlihat menari berputar-putar. Mereka mengikuti musik dan lagu yang dimainkan sekelompok pemuda lainnya. Saat mereka berputar, satu tangan menjangkau ke langit dan tangan lainnya ke bumi. Para penari itu berputar berulang-ulang dalam doa, melantunkan nama Allah dan menambah kecepatan, berusaha menghilangkan diri mereka dalam trans spiritual yang mereka yakini menyatukan mereka dengan Tuhan. Fajar Supriyadi adalah guru di Sekolah Tari Sufi di Jakarta Utara ini. Ia memulai komunitas ini pada tahun 2014 ketika ia hanya memiliki 4 peserta, saudara laki-lakinya, keponakannya, dan dirinya sendiri.
asal muasalnya Tari Sufi Jakarta itu ada sejak kurang lebih 2015 atau 2014. Kemudian saya kenal dari salah satu pondok pesantren Asholin Al-Abror itu atas jembataninya Ustadz Najib Dawami.
Aktivitas mereka rupanya banyak dilirik remaja seusia mereka, sehingga komunitas itu makin berkembang.
Sebagian anak-anak sekeliling yang di Jakarta Utara, khususnya di Malaka, Rorotan, kemudian mereka ikut antusias belajar, dan kurang lebih sekarang itu ada 15 atau 20, itu laki dan wanita.
Grup ini biasanya menggelar latihan setiap hari Sabtu dan Senin. Sebelum berlatih, setiap siswa diharuskan berwudu terlebih dahulu. Tarian berputar yang seolah tak berujung ini telah membawa keberuntungan bagi Muhammad Anwar Pandawa Lima, seorang siswanya. Hingga saat ini, ia telah membawakan sekitar 30 tarian sufi, mendapat sedikit uang atas jerih payahnya.
Nah, untuk hasil dari situ, sebagai pembayaran, saya sendiri menuju ke kayak buat sekolah, SPP sekolah, buat bayaran ngaji, kayak gitu. Kalau jujur ya saya ada keterbatasan dan semenjak ikut Tari Sufi sini saya bisa membantu orang tua.
Awalnya grup Tari Sufi yang dibentuk Supriyadi tidak mendapat sambutan warga setempat. Namun dengan berjalannya waktu dan diberi pengertian, mereka bisa menerima dan bahkan mendukung. Apalagi grup itu berusaha memadukan tarian Sufi dengan tradisi setempat. Sofian warga setempat termasuk yang menyambutnya.
Budaya Betawi dengan dikombinasikan tari sufi ini kan ya salah satu sama juga ajaran Islam dan juga mayoritas orang Betawi juga orang Islam gitu Pak. Jadi ya lebih bagus aja gitu, lebih baik.
Bagi Supriyadi sendiri, tarian sufi ini telah membantunya menjalin hubungan yang lebih dalam dengan keyakinannya.
Ketika saya mempelajari tarian sufi ini, ternyata ini bukan hanya sekedar tarian. Tapi di dalamnya ada zikir, ada doa tertentu, ada tawasul sebelum kayak kita pakai atributnya. Kemudian di pada saat saya menari itu merasa kenikmatan yang tidak bisa saya gambarkan.
Arif Budiman, VOA.
Swedia yang sudah memiliki tingkat merokok paling rendah di Uni Eropa sudah hampir mendeklarasikan diri sebagai negara bebas rokok. Kini hanya kurang dari 5% penduduk negara di semenanjung Skandinavia itu yang memiliki kebiasaan merokok. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Asap rokok tidak terlihat lagi di bar dan restoran Swedia. Pemandangan orang merokok semakin jarang di negara berpenduduk 10,5 juta itu. Seperti halnya di Eropa, merokok sejak lama dilarang di dalam bar dan restoran, tetapi sejak 2019, larangan merokok di Swedia juga diberlakukan untuk tempat duduk di udara terbuka. Carina Astorsson adalah penduduk Stockholm dan dia memberikan alasan mengapa dia tidak merokok.
We like a healthy way to live, so I think that's the reason. I don't like the smell.
Kami suka gaya hidup yang sehat. Saya rasa itu alasannya. Saya tidak suka baunya. Saya ingin merawat tubuh saya, jadi saya tidak pernah tertarik untuk merokok.
Banyak warga Swedia merangkul gaya hidup sehat. Banyak pelari dan orang yang peduli dengan kesehatan terlihat jogging di pusat kota dan juga di taman-taman dekatnya. Pakar mengatakan ini merupakan hasil jerih payah kampanye anti merokok dan juga produk legislatif Parlemen Swedia. Tetapi pakar mengingatkan meskipun jumlah perokok rendah, banyak orang Swedia ketagihan pada snus, produk tembakau yang dilarang di Uni Eropa tetapi dipasarkan di Swedia sebagai alternatif rokok. Pengguna memasukkan tembakau lembab ini di bawah bibir dan orang Swedia suka sekali dengan snus mereka. Tof Marina Solberg adalah seorang peneliti dan dosen di Stockholm University. Katanya kebijakan anti merokok Swedia telah berdampak menjadikan merokok dan perokok berstigma.
We have the laws and the policies. We are sending signals.
Kami memiliki hukum dan kebijakan dan kami mengirim sinyal kepada perokok bahwa kebiasaan itu tidak diterima oleh masyarakat.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 5 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.